Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušalci, dobar dan. Gost današnje emisije o pravoslavlju Verujem je dr. Ivica Živković, profesor bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Nišu, sa kojim ćemo razgovarati o temi hrišćanska porodica. O istoj temi profesor će govoriti u nedelju 9. decembra u čitaonici Narodne biblioteke sa početkom 18 sati na predavanju o već pomenutoj temi.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo našinje nije ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek teži božanstvim tajnama Hristovim, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Slušate emisiju Verujem na talasima Radio Pirota. Danas je tema emisije porodica, a moj gost, sagovornik tim povodom je dr. Ivica Živković, profesor bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Nišu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Začnemo najpre, koje su to odlike koje čine jednu porodicu hrišćansko? Koja je porodica hrišćanska porodica?
Hrišćanska porodica je porodica pravoslavnih hrišćana. Hrišćanski mogu biti odnosi između ljudi. Znači, ljudi mogu biti hrišćani. I to oni su onoliko dobri hrišćani koliko hrišćanske odnose imaju međusobno. Hrišćanske ne mogu biti institucije. Hrišćanske ne mogu biti tehnologije. Dakle, ukoliko porodicu sad shvatimo kao jednu takvu strukturu, onda se ne može govoriti o pravoslavnim porodicama. Na isti način na koji se ne može govoriti ni o pravoslavnoj matematici ili pravoslavnoj nauci. Ali kada se govori o pravoslavnoj porodici, misli se na porodicu čiji su ukućani pravoslavni hrišćani. A ono što tu porodicu može da kvalifikuje kao pravoslavnu ili ne, to je kakvi su odnosi između njenih ukućana, između supružnika, bračnih drugova, i između roditelja i dece, i između braća i sestara, među decom. Odnosi između ljudi su onda hrišćanski kada se u njima projavljuje Hristova ljubav. Znači, hrišćanska ljubav je identična Hristovoj ljubavi, onoj ljubavi koja je Bogom otkrivena i darovana ljudskom rodu, dolaskom Gospoda Isusa Hrista. Ona ljubav koju je Gospod Isus Hristos zaveštao svojim učenicima i na čijim temeljima je osnovao svoju crkvu, i ona ljubav koju ta crkva propoveda, svedoči i širi u ovom svetu, to je hrišćanska ljubav. Ne treba zamišljati hrišćansku ljubav kao jednu vrstu ljudske ljubavi, zasnovanu na nekim drugačijim principima koje mi nazivamo hrišćanskim. Hrišćanska ljubav je ljubav nadzemeljskog porekla. To je ljubav večna, ljubav božanska, koja postoji od pre svih vekova. Ljubav kojom Bog Otac ljubi svoga Sina. kao što otac ljubi mene i ja ljubim vas, ostanite u ljubavi mojoj. To kaže Gospod Isus Hristos sa svojim učenicima. Dakle, ista ta ljubav kojom Bog ljubi svog sina u večnosti, sada je data nama ljudima. Da mi tom ljubavlju ljubimo jedni druge unutar svojih porodica. Kada se ta ljubav koja postoji u jednoj porodici identifikuje na taj način i kada se mogu prepoznati te takve karakteristike, e onda se ta porodica opravdano može smatrati hrišćanskom.
Kako opstaje pravoslavna porodica u 21. veku? Kako uspeva da zadrži te svoje odlike koje čine pravoslavnu?
Uspeva da zadrži u onoj meri ukoliko je ljubav koja čini osnovu te porodice jača od svih iskušenja i izazova koje nameće savremeno doba. A jača je utoliko ukoliko je autentična, ukoliko je prava, istinska. Ukoliko je zaista hrišćanska. Zbog toga što ne postoji ništa u ovom svetu, nikakvo iskušenje i nikakav izazov koji bi mogao da nadjača pravu, autentičnu hrišćansku ljubav. Hrišćanska ljubav je po svom poreklu Hristova ljubav i ona je nadzemaljska. Njene snage su neograničene. Svi izazovi i iskušenja ovoga sveta su ograničenog dometa. Svi oni potiču od neprijatelja ljudskog roda i od neprijatelja našeg spasenja, čija snaga nije ravna snazi Hristove ljubavi. Prema tome, ukoliko se i danas, ukoliko je danas moguće među ljudima da takva ljubav zaživi, utoliko opstaje pravoslavna porodica kao pravoslavna. Utoliko se ona može danas nazvati pravoslavnom i može se reći da su pravoslavne porodice opstale. To znači da nas kao pravoslavne hrišćane treba da interesuje koje su to odlike te ljubavi. Šta je to što tu ljubav razlikuje od drugih vrsta, od, kako da kažem, ljudske ljubavi, na čijim temeljima se zasnivaju neke druge porodice, koje ne bismo mogli nazvati pravoslavnim hrišćanskim porodicama. Dakle, za razliku od ljudske ljubavi, prava hrišćanska, Hristova ljubav je opisana u Svetom pismu Novog Zaveta. I zapravo Biblija, Sveto pismo Novog Zaveta je čitava posvećena toj temi. Kako se zapravo, čime se odlikuju, kako se, čime se karakteriše i kako se prepoznaju odnosi Hristove ljubavi. To je jedina i najveća Hristova zapovest. To je osnova Novog Zaveta. To je ono o čemu je Gospod Isus Hristos rekao, da ljubav svoju vam dajem, po njoj će se prepoznati da ste moji učenici, ako ljubavi budete imali među sobom. Svaki pokušaj da se ljubav između ljudi drugačije definiše, zapravo pokazuje sve one vrste slabosti i ograničenosti koje na kraju tu ljubav pretvaraju u nešto drugo, u nešto što je nedostojno da se nazove tim imenom, u nešto što zapravo u krajnjoj meri pokazuje da je svaki čovek zapravo okrenut sam sebi svojim egoističkim interesima i da zapravo tu nikakva ljubav ne postoji. Ja sada govorim o porodici na osnovu ljubavi. Može se o porodici govoriti i na druge načine, i sociološki i istorijski. Mogu se neki drugi parametri navoditi kao obeležje porodice, ali po meni je to nešto što je glavno, ne po meni, nego po hrišćanskom učenju, po bogoslovskom shvatanju porodice, ono što je glavno i o čemu se u hrišćanskoj etici, aspekta hrišćanske etike može o porodici govoriti, jeste to. To je blisko, u nauci postoji takozvani sistemski pristup, sistematsko, gde se porodica posmatra kao sistem, kao skup određenih odnosa. Ti odnosi nisu jednostavni, oni prolaze kroz uspone i padove, kroz lomove, oni su međusobno prožeti, utiču jedni na druge, jedni druge pospešuju ili sputavaju i u svakoj porodici vi imate zapravo jedan dosta složenu situaciju gde se ljubav oca prema deci dovodi u zavisnost od njegove ljubavi prema njihovoj majici, prema svojoj supruzi i obrnuto, gde se ljubav dece između sebe dovodi u vezu sa njihovom ljubavlju prema roditeljima i gde svi ti odnosi međusobno zajedno gde svi ti međusobni odnosi zajedno čine jedan splet odnosa koji čine porodicu. Kad ovako govorim, ja hoću da tvrdim da je porodica to, da se ona sastoji od tih odnosa. E sada, hrišćanska porodica se sastoji od onih odnosa koji se mogu definisati kao odnosi hrišćanske ljubavi. I koliko su oni duhovno prepoznatljivi i autentični, toliko je ta porodica hrišćanska. A drvo se po plodovima poznaje. Znači, nema potrebe da bilo ko obmanjuje sam sebe i druge. Ti odnosi se mogu prepoznati po određenim plodovima. U jednoj porodici nije teško prepoznati da li ta ljubav postoji ili ne. Nije teško prepoznati ni po atmosferi koja vlada u toj kući, ni po miru koji tu postoji, ni po pozitivnim mislima koju gaje ukućani članovi te porodice ponaosob, ni po rečima koje oni koriste kada se jedni drugima obraćaju, ni po delima koje oni svako u svom životu čine za tu porodicu i koja nikada nisu motivisana samoživim egocentričnim pobudama, već uvek zajedničkim interesima i onom daru, slobodnom daru, žrtvi ljubavi koju ljudi čine jedni za druge. Nemoguće je postići tu ljubav sopstvenim ljudskim snagama. Nemoguće je sam izaći iz lavirinta sopstvenih strasti i postići to kao rezultat nekog plana koji smo mi sami sebi zacrtali. Nemoguće je nadvladati i pobediti sva demonska lukavstva i iskušenja sa kojima smo suočeni. Moguće je takvu ljubav steći isključivo ukoliko smo dovoljno otvoreni prema Bogu. I ukoliko tu svoju otvorenost, tu svoju želju i opredeljenost za Boga dokažemo budnošću, pažnjom i borbom s uzbijanjem svojih grehova. Podvižničkim životom, koji duhovnom borbom koji kod ljudi traje čitavog života.
Svaka porodica proizilazi, proističe, rađa se iz braka. U 20. vek nam je doneo nešto novo u tim porodičnim i bračnim odnosima, oslobađanjem žene, njenom borbom za samostalnost ili za jednakošću sa muškarcem. Žene su otišle čak i u neku drugu krajnost, pa kažu, meni više i ne treba muškarac, ja ću živeti sama. Čini mi se čak da ima više žena nego muškaraca koji se odlučuju da život prosto provedu sami, možda usvoje dete i tako formiraju nekakvu porodicu. Ipak, koji je smisao braka i u tom smislu porodice koje proizilazi iz braka?
Pa smisao braka je u onim pogodnostima koje čovjek dobije iz zajedničkog života svoje porodice. Čovjek se u određenim godinama, u određenom uzrastu odlučuje da li hoće da živi sam ili hoće da živi u nekoj porodičnoj zajednici. I jedno i drugo ima svojih prednosti i svojih loših strana. Uslovno rečeno prednosti i uslovno rečeno loših strana. U zavisnosti od toga na koji način posmatramo. Neko antiporodično opredeljenje kod ljudi koje bi trajalo čitavog života, ono bi proisticalo iz odluke da čovjek odbacuje, znači, te odgovornosti zajedničkog života sa drugima, ali onda se on samim tim i odriče onih prednosti, jer usamljenički život ne sastoji se samo od pogodnosti, naprotiv. On ima i svojih teškoća i oni ljudi koji iz egoističkih razloga odbijaju porodični život, oni će kasnije iz istih tih razloga želiti da imaju nekog uz sebe. Znači, nije stvar tako jednostavna da mi donošenjem jedne od tih odluka možemo izbeći odgovornosti koje ta odluka proiznosi. Možemo te odgovornosti prebacivati na druge, naravno, i mnogo je porodica u kojima ljudi žele da izbegnu svoje porodične odgovornosti ako žive u tim porodicama. Isto tako, mnogi su ljudi koji žive sami sa sobom, a koji bi ipak želeli da tu postoji neko drugi sa kojim će oni deliti svoje probleme, svoje nevolje i svoje lepe trenutke. Tako da moguće je da ja nisam, još uvijek ne primećujemo da je to neka masovna pojava, to su možda pojedinačni slučajevi koji skreću našu pažnju jer su alarmantni, kao neka, da tako kažem, konačna primjena određenog egocentričnog opredeljenja pozicije koju zauzima čovjek, da može i onako načelno da odbaci vrednosti porodice. Pa sada neka bude i tako, jer porodica može nekada i da bude precenjena, znate, postojali su takva društvena uređenja gde se porodica pretvarala u idol, gde je ona, gde su, znači, onako ljudi pristupali na nerealni način i smatrali da zbog svoje porodice mogu svašta da dopuste sebi, i sada dolazimo na nivo društva. Da li čovjek može da oduzme drugoj porodici da bi svoju porodicu pomogao? Da li je u tome moralnost čoveka da bude uspešan u rukovođenju svoje porodice? Da li je na kraju uspeh porodice cilj? Da li je cilj jedne porodice da ona, kako da kažem, se materijalno stabilizuje, ili porodica treba da bude otvorena prema drugim porodicama, prema društvu? Da li i ona sama dobije uslovnu vrednost u zavisnosti od toga na koji način, kojim duhovnim vrednostima se ona rukovodi? Znači, nije svaka porodica isto. Postoje i takve porodice koje nije dobro čuvati, u kojima su odnosi toliko iskvareni da postaju štetni za ljude. I na kraju krajeva mi znamo da u Rimokatoličkoj crkvi razvod nije dopušten. U Pravoslavnoj crkvi jeste, dopušten je, i to za takve slučajeve. Sama činjenica da je razvod dopušten po crkvenom pravu govori da porodica nije idealna institucija i da ona može doći u neizlečivo stanje.
I onda dobijemo jednu nepotpunu porodicu gde živi jedan od roditelja sa svojim potomstvom. Ali kada već govorimo o braku i o porodici na taj način, nažalost, negde na zapadu, ja se bojim da ćemo jednog dana morati da pričamo o tome i ovde na našim prostorima, u našoj državi, pominje se mogućnost istopolnih brakova i ono što je još gore, usvajanje dece. I na taj način će se formirati neke nove, čudne, neprirodne porodice. Kakav je stav? Mada je, čini mi se, izlišno pitati, ali kakav je stav Pravoslavne crkve po tom pitanju?
Pa znate kako, ja prosto istopolne brakove ne bih nazvao brakovima, niti bih to nazvao porodicama. To je jedan drugačiji način društvenog organizovanja. Ljudi mogu živjeti i u komunama, mogu živjeti i mnogi ljudi zajedno jedni sa drugima, imati međusobno svakakve vrste odnosa, ali to ne bismo nazvali porodicom. Isto tako i ovo, znači, istopolni brakovi nemaju dovoljno elemenata da bi se priznali za porodicu. Oni mogu se nazovu porodicom uslovno, ili da to bude porodica nekog drugačijeg tipa. Ali to nije brak. Znači, to je određena vrsta veze koja ne može da zadobije oblik braka. Moguće je da se društvo razvije u tom pravcu da takvoj vrsti zajednice, znači, obezbedi jednaka prava kako imaju i porodice, pa čak i usvajanje dece. Ali ne može da od takve vrste zajednice stvori oblik porodice. Znači, brak zahteva ljude različitih polova koji se, znači, oblik braka, oblik bračne zajednice zahteva dve osobe različitog pola, i te dve osobe mogu jedine biti prirodni, biološki otac i majka određenom detetu. To sada što neki drugi ljudi zahtevaju svoja prava i zahtevaju da ne budu diskriminisani, da sačuvaju svoje određeno dostojanstvo u društvu kojim je iz različitih razloga bilo uskraćivano, i što oni sad za ovo vreme i za ubuduće traže drugačiji, više priznati i uvaženiji status nego što su imali do sada, ne treba da nas zbuni u tom pogledu. Znači, nikada se neće desiti da se takve zajednice venčavaju u crkvi, jer to prosto nisu takve zajednice. U prošlosti Pravoslavne crkve imali smo obred bratimljenja. Znači, postoji određena vrsta obreda u crkvi koja da tako kažem, pravno sankcioniše, legalizuje tu vrstu posebne privrženosti između ljudi istog pola. Pa obred bratimljenja, gde je prijateljstvo između dva muškarca, recimo, dobilo poseban oblik privrženosti. To nije isto što je istopolna orijentacija, jer ona uključuje i polne odnose. Ali kažem da postoji i drugi način, taj čin bratimljenja nije značio i oformljanje neke porodice. Niti se tu uopšte su se mešali ti pojmovi braka, venčanja i usvajanja dece sa time. Prosto postoji način da ljudi budu privrženi između sebe na različite načine. E sada, da li će to kod njih uključivati neke vrste opštenja koji su primereni samo braku ili ne, to je znači nešto što ulazi u okvire crkvenog prava, što ne može da se, ako se kod nas, znači je pitanje tih polnih odnosa, da li su oni validni u predbračnim vezama, da li su u vanbračnim vezama, u preljubničkim vezama, znači da li čovjek može imati više od jedne žene u životu. Ideal hrišćana je da budu jednobračni, da nikada u životu ne uđu u seksualno iskustvo sa više od jedne žene. I to je jedan od uslova da za rukopoloženje sveštenika. Ne može biti rukopoložen za sveštenika onaj koji je u životu bio sa više od jedne žene. Zbog toga svešteniku nije dozvoljen drugi brak. To govori o tome da se u hrišćanskoj etici dosta daje na značaju toj vrsti posvećenosti, polne, seksualne posvećenosti jednoj osobi, osobi sa kojom smo u braku. Na drugoj strani je promiskuitet, kada čovjek je sa više osoba, bilo da ih menja, da je onako u kontinuitetu, bilo da je istovremeno sa više njih. E pa ovo je, znači on na taj način degradira svoje polno biće i znači uvodi izvesne anomalije u taj svoj polni život, koje deluju štetno na njega, na njegov psihofizički integritet, na njegov razvoj. Što se pokazuje u njegovoj, znači sa duhovnog aspekta, u perspektivi njegovog večnog života, pokazuje se kao anomalija. Čovjek je biće koje je polno i smisao pola u čoveku je da bude orijentisan prema jednoj osobi drugog pola i da se zadrži sa tom jednom osobom.
Kako treba da se uspostavi, kakva hijerarhija treba da se uspostavi u porodičnim odnosima, kako pravoslavna crkva gleda na to u uslovima takozvane rodne ravnopravnosti, u uslovima kada postoji niz zakona koji se bave pravima deteta i tako dalje i tako dalje. Kako u takvim odnosima, da li svi treba da budu jednaki, ako se pozovemo na rodnu ravnopravnost, ako se pozovemo na prava deteta, ili se tu ipak treba da uspostavi nekakva hijerarhija?
Da, pored rodne ravnopravnosti, ovde govorimo i o uzrasnoj ravnopravnosti. Da. Znači, postoji taj konstrukt roda i konstrukt uzrasta. Da se ljudi vrednuju prema rodu i da se vrednuju prema uzrastu, ljudske ličnosti. U pravoslavnom hrišćanstvu je opravdano slediti princip rodne i uzrasne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti. Opravdano sa tog aspekta što su svi ljudi jednaki pred Bogom i pred Božijim zakonom. Znači, svaka ljudska ličnost se jednako vrednuje pred Bogom. Svaka duša bilo kog čoveka je jednako vredna pred Bogom. I ne možemo različito vrednovati ljudska bića prema rodu, kao što ne možemo različito vrednovati ljudska bića i prema uzrastu. Reći da je ličnost odraslog čoveka vrednija nego ličnost deteta, isto tako da je ličnost muškarca vrednija nego ličnost žene. Ne možemo uvoditi te razlike u vrednovanju zbog toga što je u nekim društvenim uređenjima tako bilo. Kod nas Srba i ova tema je aktuelna, jako aktuelna, jer smo mi donedavno imali jedno društveno uređenje koje može da se nazove patrijarhalnom kulturom, koja je davala više vrednosti muškarcima u odnosu na žene i odraslima u odnosu na decu. Ako govorimo sa duhovnog aspekta, za nas je merodavna bogoslužbena praksa crkve. Pogledajte činove krštenja. Ni po čemu se ne razlikuje krštenje muškarca od krštenja žene. To je dokaz, to je autentični crkveni dokaz da je žena ravnopravna muškarcu. Onako kako se u crkvi pričešćuje muškarac, tako se pričešćuje i žena, tako se pričešćuje i dete. Isto važi i za krštenje deteta. Znači, ako vi krstite dete ili ako se to dete krsti kao odrastao čovjek, potpuno isti čin, isti obred, iste molitve, sve se isto čita. To znači da pred Bogom ličnost ljudskog bića ima jednaku vrednost u svim uzrastima i u oba pola. Razlike koje se pojavljuju između ljudi u životu ovoga veka, one su, znači, motivisane podelama koje se javljaju u socijalnoj sferi, u političkoj sferi, u ekonomskoj sferi, u građanskoj sferi, pa i u kulturnoj. Međutim, crkva je zajednica koja nadrasta sve te podele, koja ne priznaje, ne mogu te podele da se uvaže unutar crkve. Šta to znači? To znači da sa aspekta hrišćanskog posmatranja i duhovnog vrednovanja te razlike nisu validne. One nisu dovoljne da bismo mi te neke, da tako kažem, prirodne ili socijalne razlike. Jer mi ne činimo od muškarca ženu ili od žene muškarca. Ne činimo od deteta odraslo biće. Niti pak kažemo da odrastao biće treba se ponaša kao dete. Hrišćani ne zatvaraju oči pred socijalnim razlikama. Oni znaju šta znači bogata porodica i siromašna porodica. Znaju šta znači porodica ove nacije ili one nacije, ove kulture ili one kulture. Postoje razlike. I te razlike nisu sad zanemarene, niti se tvrdi da one nisu bitne. Ali postoji duhovno jedinstvo svih tih osoba koje je važnije od tih razlika. Prema tome, sad sam dosta opširno to prikazao, u jednoj porodici muž, žena, deca, oni su jednake ličnosti pred Bogom. Ne može se drugačije vrednovati ljudska ličnost muškarca, vrednovati više nego ljudska ličnost žene ili deteta. Tako da rodna ravnopravnost i jednake mogućnosti kao jedan socijalni princip, dostignuće socijalne politike novijeg doba, je teološki opravdano, koliko posmatramo sa tog aspekta. Ne može muškarac očekivati bilo kakve privilegije, niti žena. E sad možemo reći da isto to, da ne možemo sad, hijerarhija postoji u smislu razlikovanja. Evo da pogledamo, znači, tu uzrasnu ravnopravnost, odrasli i deca. To ne znači da se sad niveliše i da postaje svejedno da li je neko odrasto ili neko dete. Ili sad odrasli mogu da se ponašaju shodno detetu, a dete da se ponaša shodno odgovornostima odraslih osoba. Znači, ako su oni ravnopravni, ako imaju jednake mogućnosti i jednako vrednovanje pred Bogom, u toj zajednici otac i majka su odrasli, a deca su deca. I postoji ljubav koju odrasli upućuju deci i ljubav koju deca upućuju odraslima. I jedno i drugo je ljubav, ali ona ima drugačije karakteristike. Znači, drugačije se i ja sam ponašam. Ja sam otac svojoj deci, a sin svojoj majici. Koliko ja imam ljubavi i prema svojoj majici i prema svom detetu, to neće biti ljubav koja je potpuno u svemu ista, koja će imati baš apsolutno iste karakteristike. Ja mogu da se oslonim na svoju majku kao roditelja onako kako ne mogu da se oslonim na svoje dete. Ja mogu da očekujem neke stvari od svog deteta koje ne mogu da očekujem od svoje majke. Nešto slično tome postoji u odnosu između muškarca i žene. Mada je to sad, znači, to je, radi se o ličnostima istog uzrasta, ali i različitog roda. Jako je osetljiva tema i po meni ne treba to stavljati samo u zavisnost od bioloških karakteristika i reći žena se rodila zato da bude to i to, ili muškarac, da se oni sad biološki razlikuju ili da se, prosto razlikuju se njihove kulturne uloge, razlikuju se njihove socijalne uloge i rod je zapravo jedan društveni konstrukt. U Svetom pismu apostol Pavle, kada daje savete porodičnim ljudima kako da žive hrišćanski, on se posebno obraća deci, posebno se obraća očevima, posebno se obraća majkama. A kada govori o svetoj tajni braka, on se posebno obraća muževima, posebno ženama. I sada ti delovi se čitaju na svetoj tajni venčanja, crkvenog venčanja pri obredu, pri izvođenju tog obreda, sveštenik čita te delove. I govori se o ljubavi, kako izgleda ljubav koju muškarac treba, muž treba da gaji prema ženi, a i o ljubavi kako žena treba da gaji prema mužu. Nisu iste, ali ne može se, znači, razlikuju se kao dva različita lica, ali ne može se reći da je jedna uzvišenija od druge ili da je ličnost muža ili podređena u odnosu na ličnost žene ili obrnuto. I sveti apostol Pavle dovodi to u jednu vrstu mističke veze sa onom koja postoji između Hrista i crkve. Znači, muškarac se prema svojoj ženi odnosi kao što se Hristos odnosi prema crkvi, a žena prema mužu kao što se crkva odnosi prema Hristu. Dakle, ona njemu poslušna do kraja, on se za nju žrtvuje do kraja. I jedno i drugo karakteristika Hristove ljubavi. Hristos kao poslušan ocu i Hristos kao onaj koji se žrtvuje radi očeve ljubavi za svet. Ne možemo na osnovu toga govoriti sad da je muškarac glava porodice u tom smislu da je on sad nešto važniji kao ličnost. U onom trenutku kad on sebe tako doživi, istog trenutka on samog sebe degradira. I opšte to je i veliki princip hrišćanskog života, ko sam sebe uzvisuje, on se ponižava. I ko pokušava da sebi da na važnosti oduzimajući vrednost svom bližnjem, on na taj način zapravo gubi te svoje prave, autentične hrišćanske duhovne pozicije.
U mnogome kakva će porodica biti zavisi od toga kakav je odnos među supružnicima. Da dvoje jedno budu, kako? Kako da budu jedno?
Teško je o tome govoriti kao o nekom receptu, kao nekim metodama ili pravilima koje treba slediti i ispuniti, pa će doći do rezultata. Da dvoje jedno budu, to se događa, ali to je plod primerenog odnosa ljubavi između dve ličnosti. I to ne ljudske ljubavi koja je ograničena egoizmom, gresima i strastima, već božanske ljubavi koja je zasnovana na žrtvovanju. Na tome da smisao života nalazimo u onom daru koje dajemo drugom, svom bližnjem. Muž svoje ženi, žena svom mužu, ukoliko govorimo o porodici. U stvarnosti se to događa kao plod jednog dugogodišnjeg podvižničkog života, gde ljudi mnoge godine provedu sukobljavajući se sa svojim gresima, strastima, padajući više puta, nebrojeno puta padajući, ustajući, napredujući i na kraju stičući to iskustvo zajedništva. Kod nekih se to javlja posle 15-20 godina, kod nekih posle 10 godina, ali skoro da se ne javlja nikada u početku. To jeste na neki način, to je uvek Božiji dar, neka vrsta božanske utehe koju ljudi dobiju u ovom životu za taj svoj podvig koji čine. Ali isto tako i plod jedne orijentacije i čvrstine u tom opredeljenju čoveka da ostane u svojoj porodici. Znate, ima mnogo razloga koji se javljaju ljudima da napuste i da sruši svoju porodicu. Mnogi ljudi podlegnu tim nagovorima i zaista i razvedu svoju porodicu. Ali oni ljudi koji progutaju, koji prevaziđu, koji trpe, koji izdrže, koji preskoče, koji idu dalje, jednom, dva put, pet puta, deset puta, hiljadu puta. Jedan hrišćanski mislilac je rekao, hrišćanski se ne može živeti, ali se može svakodnevno hrišćanski umirati. Znači, to govori o toj vrlini dugotrpljenja koja na kraju, posle mnogo godina, donosi plodove. Ti plodovi su uteha koju Bog daje ljudima da osete toplinu i idilu porodične ljubavi. One prave hrišćanske ljubavi. Ne zato da bi u tome našli konačni smisao svog života, već zato da bi znali da su, da je to dobar put, da su na pravom putu i da ih taj put vodi ka večnosti. Zapravo pravi smisao i pravo ostvarenje hrišćanskog braka događa se u životu budućeg veka, kod onih koji izdrže do kraja, koji sačuvaju svoju porodicu. A to je zajedništvo tih ljudi u večnosti, između sebe i sa svojom decom.
Koji su sve izazovi koji se stavljaju pred savremenu porodicu? Na koje iskušenja savremene porodice danas nailaze? Šta je to što može da ugrozi ili naruši jednu porodicu? Ili možda sruši to negde?
Nešto od toga smo već i pominjali. Kad govorimo o opasnostima, moramo razmišljati o onima koji dolaze s polja i onima koji nastaju iznutra. Postoji opasnost za porodicu da sama sebe uzdigne i idealizuje i da sama sebe proglasi idolom. Znate, da čovjek doživi svoju porodicu kao konačni smisao života. I da kaže, meni nije potreban Bog, meni nisu potrebne nikakve duhovne vrednosti, ja imam svoju porodicu. Taj čovjek onda se ta porodica na neki način zatvara u sebe. Onda ona nema pravilne, primerene odnose prema drugim porodicama. Nema svoju primerenu poziciju u društvu. Pogledajte, pravoslavna crkva, ona se zapravo sastoji od mnoštva različitih porodica. I vrlina hrišćanskog milosrđa podrazumeva da ne može, ako se ja molim Bogu zajedno sa svojim bratom, ne mogu da dopustim da moja deca imaju previše, a da njegova deca nemaju dovoljno. To znači da je moja porodica, da sam ja kao član svoje porodice učinio žrtvu, oduzeo, kao što sam oduzeo od sebe, tako i od svoje porodice, da bi pomogao svom bližnjem. Tamo gde se porodica zatvori u sebi, gde se pretvori u idol, ljudi neće imati nikakvih moralnih dilema da se bogate, da svoje porodice, znači, podupiru na različite načine. I tako i nastaje socijalna nepravda, tako nastaje prekomerno bogaćenje u društvu. Kada ljudi izgube orijentaciju, oni to čine zapravo, mnogi ljudi nalaze opravdanje u tome da su oni dobri domaćini, da su oni privrženi svojima i da treba to tako činiti. A zapravo, duhovni smisao tog pitanja je da svi mi unošenjem novca ili materijalne dobiti za svoju porodicu svoje deci time dajemo neku vrstu blagoslova ili neku vrstu prokletstva. Blagoslova kada je taj novac primereno zarađen, a prokletstva kada je oteto drugog. Bilo kojim vrstama, metodama i načinima sprovođenja korupcije, socijalne nepravde i bilo čega čime naše društvo, nažalost, obiluje. To je jedan način koji porodicu može da uzdigne na neke sfere gde ona ne pripada i time je ona sama po sebi ugrožena. Po meni su bogate, prekomerno bogate porodice u našem društvu su ugrožene. One ne mogu imati svoj mir, one ne mogu imati svoj smisl. One se sama njihova pozicija u društvu je neprirodna. Ona štrči, ona je nekako, ne postoji harmonija, ne postoji mesto te porodice u društvu koje pripada. To je sve, znači, stečeno i oteto od drugih. To je način koji tu porodicu duhovno ugrožava. Sve da ona ima svu moguću stabilnost u ovozemaljskim kriterijima, ona je duhovno, znači, jako ugrožena tim svojim pozicijama. Što se tiče unutrašnjih opasnosti, za jednu porodicu, pazite, moj stav je možda malo, kako da kažem, jednostavan, ali po meni porodica može da uspije one onoliko jaka koliko je hrišćanska. Znate. Koliko je manje hrišćanska, ona je samim tim slabija. I, znači, ne postoje odnosi, porodični odnosi, koji mogu da sačuvaju porodicu i da je utemelje na dobrim osnovama ukoliko to nisu odnosi Hristove ljubavi. Zato i kažem, hrišćanske porodice su one koje opstoje i koje su na tvrdim temeljima. Porodice koje su zasnovane na nekim drugačijim vrstama odnosa, to su porodice na lošim, trošnim, slabim temeljima, koje su već samim po sebi ugrožene. I to je kao i imunni sistem kod čoveka. Ne znači da će čovek odmah umreti ukoliko je slab imunni sistem, ali kada naiđe neka veća bolest, on neće moći da ju se odupre. Tako i porodice. Savremenu porodicu ugrožava sve ono što ugrožava hrišćanske odnose u njoj. Šta je ono što ugrožava hrišćanske odnose između ljudi? To je ljudski greh. To su strasti. Svaki čovek vodi borbu. U toj borbi pada i ustaje. Onda kada suviše često pada ili kada ostaje na zemlji, kada ne ustaje, on time rizikuje i svoje odnose sa drugim. I svoju poziciju uopšte i u životu ovoga veka. Time ugrožava i svoju porodicu. Znači, ne može da računa na čvrstu i stabilnu porodicu čovek koji ne živi podvižničkim, asketskim, hrišćanskim životom. Čovek koji se aktivno svaki dan ne sukobljava sam sa sobom, sa svojim strastima. Na sličan način na koji su se i drevni pustinjaci borili protiv strasti, živeći u manastirima ili pustinji, isto tako i mi koji živimo u porodicama, ukoliko sebe smatramo pravoslavnim hrišćanima, pozvani smo da se svaki dan borimo protiv iskušenja i demonskih nagovora i strasti, i to je ono što ugrožava savremenu porodicu, ukoliko je ta porodica hrišćanska. Ukoliko nije hrišćanska, onda je ona, kako sam rekao, već sama na klimavim temeljima postavljena, i onda je od samog slučaja zavisi koliko će dugo ona trajati i hoće li se sačuvati do kraja. Mnoge porodice se sačuvaju do kraja zato što su se prosto tako interesi uklopili ili su se postigli dobri kompromisi, ali to ne znači da su te porodice čvrste i da su one uspele da se održe zahvaljujući pravim odnosima. Ti pravi odnosi zapravo i ne mogu da nastanu iz ljudskih sposobnosti, ljudskih ideja i namera, već samo na Božijem daru prave, autentične Hristove ljubavi.
Rekao ste, pomenuli ste bogate porodice i izazove sa kojima se oni susreću i podvige koje bi trebalo oni da imaju, napore da bi činili te podvige, da bi ispravno živeli. A šta je sa onima siromašnjima? Pa i oni imaju svoje probleme i svoje iskušenja. I njima je potreban taj podvižnički život ili asketski. I oni možda požele da se nekad obogate lako, da dođu do novca na neki nečastan način, da ukradu, da prevare, da bi olakšali svoj svakodnevni život.
Pa
i
tako
oni su
je,
iskušenji.
Tako je, i mnogi koji su sada bogati, oni su nastali od takvih siromašnih. Znači, obogatio se onaj ko je mogao, ko je bio u poziciji, pa ako nije mogao, to ne znači da je sad on na dobrom putu, a da je mogao, on bi to isto učinio. Znači, ja nisam kazao i ne treba to reći bogate porodice, nego one porodice koje se bogate. Znači, nije isto. Nekada bogata porodica može imati jedan ovako dobar, zdrav odnos prema drugim porodicama i biti od pomoći onim porodicama i onoj deci kojima je to potrebno. Kao što pak i siromašna porodica može biti zavidna prema bogatima, može biti ophrvana mržnjom, osjećanjem nepravde i spremnošću da i sama prevari, otme i iskoristi priliku da se obogati. Znači, to su, bogatstvo i siromaštvo u ovom svetu su relativne vrednosti. Zapravo prava duhovna vrednost, ali s druge strane ne treba sad to ni dovoditi, znači, pod isti kriterijum. Jer bogati su oni koji u ovom veku dobijaju svoja dobra, a siromašni su oni koji u ovom veku ta dobra nemaju. E sada sve zavisi od našeg unutrašnjeg duhovnog stava prema toj svojoj situaciji. Bogati, iako u ovom svetu dobijaju dobra ovoga veka, koliko su milosrdni prema drugima, oni mogu sačuvati svoju dušu pred Bogom i mogu da, znači, čine dela ljubavi. Ima takvih bogatih koji tako čine i koji svoje bogatstvo doživljavaju kao blagoslov od Gospoda i kao Božji dar, a ne kao neki svoj posjed koji oni treba da otmu ili kao nešto što sebi pripisuju u zaslugu. Isto tako, siromašni, nije mnogo velika duhovna vrednost onog siromaštva gde čovjek provodi vreme i dopušta sebi preveliku patnju, tugu za ovozemaljskim dobrima. Prava vrlina je kod onih siromašnih porodica i pojedinaca koji, kako da kažem, nalaze smisao u svom siromaštvu, koji zaista i uviđaju da njima nije potrebno više nego što imaju, koji su zadovoljni time što imaju. Znači, ne postoji apsolutno siromaštvo. Čovjek može, makar, kako je jedan zatvorenik rekao, hvala Gospodu što mogu 5 minuta dnevno da vidim nebo. Znači, on nije pomislio na sve ono što mu je uskraćeno, nego za ono zašto može da se zahvali Gospodu. Mnogi hrišćanski pisci su pisali da nije bogat onaj koji mnogo ima, već onaj koji je zadovoljan onim što ima. Mi znamo iz svakodnevnog iskustva svih oko nas koliko ima bogatih, prebogatih porodica koji su u stalnoj jagmi za sticanjem, koji se osjećaju nezadovoljno, koji bi želeli još. A isto tako ima i onih siromašnih porodica koji zahvaljuju Bogu, koji smatruju da im je dovoljno, koji ne žele više od toga. I onda, u tom slučaju, mi ove prve možemo smatrati siromašnijom od ovih drugih. Znači, bogatstvo i siromaštvo nisu osobine koje se mogu izmeriti objektivnim merilima. Bogatstvo i siromaštvo su stav unutrašnjeg duhovnog stava čoveka prema sebi i svom životu i prema Bogu. Bogat čovek je onaj koji zahvaljuje Bogu za ono što ima, za ono malo što ima. A siromašan čovek je onaj koji tvrdi i koji je ogorčen i osujećen i tvrdi da njemu Bog nije dao dovoljno. Onaj koji ulazi u sukobe sa drugima zato što je ogorčen i povređen socijalnim nepravdama, zato što drugi imaju više nego on. Time on pokazuje da je on orijentisan prema vrednostima ovoga veka. I to je zaista velika borba, to je borba svih siromašnih. Znači, nema čoveka koji je neprestano na vrhuncu, znači, svoje duhovne sabrenosti i koji uvek samo blagodari Bogu. Čovek prolazi kroz ta teška iskušenja, kroz tu pustinju, ona ne deluje ni malo herojski, čovek se bori, probija se i onda samo možda u određenim trenucima dobija momente prosvetljenja kada on blagodari Bogu i kada je svestan da su vrednosti, da je blago budućeg veka kudikamo vrednije i da on zapravo u takvom načinu svog života više vidi Božji blagoslov nego što vidi neku vrstu uskraćenosti.
I nije loše da pomenemo da kako crkva gleda samo na građanski brak, odnosno na postojanje samo građanskog braka, ali ne i crkvenog, da bi se porodica, da bismo pričali o porodici kao pravoslavnoj, pretpostavljam da je jedan od osnovnih uslova koje treba da zadovolji da je zasnovana na braku koji je sklopljen u crkvi. Imamo sada situaciju kada su mnogi ljudi propustili da sklope crkveni brak, pa se naknadno venčavaju možda 10 ili 15 ili više godina posle onog sklapanja građanskog ili opštinskog braka.
Razlog tome treba tražiti u nerazumevanju same suštine crkvenog venčanja. Znate, ljudi možda daju neku pogrešnu važnost tom činu, tom obredu venčanja, ili ga precenjuju, pa čekaju neki trenutak, pa se ne znam koliko dugo spremaju, ili pak smatraju da to sad nema baš nikakvu važnost. Ali šta je zapravo crkveno venčanje? Crkveno venčanje je vezano za pripadnost tih ljudi crkvi. To su ljudi koji idu, koji stalno idu nedeljom i praznikom na liturgiju, na crkvenu službu. I koji su tu. I koji su odlučili u jednom trenutku da više ne žive svako za sebe u samoći, nego da počnu da žive zajedno. Oni se na taj način tu legitimišu pred drugima u crkvi, objavljuju na taj način da su oni sada zajedno, da više nisu sami, slobodni, da više nisu kandidati za nekog drugog, i crkva njih prepoznaje u tome, blagoslovi, zajednički ih pričešćuje, i to je obred crkvenog venčanja, daje im blagoslov za tako nešto. Sada ljudi, venčali se, ne venčali se, oni žive zajedno. Crkva poštuje građanski brak i ne kaže da je isto živeti u bludu i u promiskuitetu, u razvratu, i živeti verno u građanskom braku. Ali, kažem, ono, danas imamo drugu krajnost, da se mnogi ljudi venčavaju crkveno, ali ne poznajući smisao. Mnogi ljudi koji nikada ne pohađaju crkvene službe, ali dođu da uzmu taj blagoslov zato što smatruju da on ima neku vrstu magijske sile, da će da im krene dobro u životu, više iz neke vrste sujeverja nego iz vere. Crkva ne odbija takve zahteve iz prostog razloga što ona više veruje u snagu Božijeg blagoslova nego u neke svoje procene kog treba odbaciti, kog treba prihvatiti. I možda zato što veruje da i sama ta molitva Bogu će učiniti nešto dobro za te ljude. Ali, kažem, onaj čovjek koji nije vernik, koji nije član crkve u smislu da je redovno aktivan, prisutan na crkvenim službama, on teško može da shvati i teško je uopšte znati šta u njegovom životu može da znači taj izdvojeni ritual, čin crkvenog venčanja. Ljudi dovode goste, prave od toga slavlje, dovode kamere, oblače se lepo. Znači, ima tu gomila tih nekih sporednih stvari koje se tu stavljaju u prvi plan i koje zapravo otežavaju ljudima da donesu tu odluku. I onda postoji i takvi slučajevi gde ljudi uopšte ne pomisle ni na kakav Božji blagoslov, ni na kakvu molitvu, nego se sam sveštenik koji je tu moli za njih, znajući potpuno svestan o čemu se radi, ali moleći Boga da za te ljude, za njihov duhovni život. Pa se nekada desi da ta takva molitva bude presudna za njih u određenim trenucima. Nekada ne. Mi to ne možemo znati i mi postupamo po svojoj veri. Kada je u pitanju crkveno venčanje, ono ima svoj smisao i ono treba i kroz u tim okvirima i da se posmatra. Znači, ljudi koji odlaze u crkvu, koji su članovi jedne crkvene zajednice, jedne crkvene opštine, i koji tu zajedno prisustuju kao braća i sestra, kao brat i sestra, u jednom trenutku objavljuju drugima da više nisu brat i sestra, traže poseban blagoslov crkve za taj svoj zajednički život, traže molitvu cele crkve za njih. Ukoliko crkveno venčanje sad ljudi planiraju iz nekih drugih razloga, onda i nije toliko sad bitno da li će uspeti da ga sprovedu ili ne.
Svakako da ima još dosta stvari o kojima možemo da pričamo, koje se tiču porodice i to pravoslavne hrišćanske porodice, ali ja se nadam da će biti još dosta prilike na talasima Radio Pirota da ponovo budete naš gost i da ponovo pričamo o tome. Profesore Živkoviću, hvala vam lepo što ste bili gost emisije O pravoslavlju verujem.
Hvala Bogu.
Slušali ste emisiju O pravoslavlju verujem. Gost emisije bio je dr. Ivica Živković, profesor bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Nišu. Profesor Živković održat će u nedelju 9. decembra u čitonici Narodne biblioteke sa početkom 18 sati predavanje o temi Savremena hrišćanska porodica. Tebe
emisija O pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujemo.